Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations au Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bantanguna Beto, Fulkin Consom, Sierra Africa.
Nkuya kielekana kuwa bantanguna Beto yae na ndinga Kikongo. Beta tubila bumbwanzi yae, ya bimpumula ba ADF. Yameba sisa diaka menga batu makumi tatu na zole. Pemezi ikisa banzo to diaka matoma batu kutuku mingi. Na bwala bafu wakao. Ya kieleka kina teritora mamba sana kizunga ya Ituri. Awa na mbanza kincha sanzo ambula matadi. Kena kwa landela kalufutu abisadi ambula matadi. Mepesa ntangwa liyantiku ya bisola lufutu ya ngonda mekatona kuluta. Bebe tazaba yangu na mwaba ntangwa. Kaka awa na bwala kimfumo Kinshasa komini ya Barumbu. Kifuanda kaveti bisika sana kukwe na nima. Diambo wakena kupesa kubokota mingi na ndambo wankangu. Mpena bisika nyoso beke na kulanda beto. Bebe mekadia katafi tive kusima babuto amba radio na bendo. Sama kuzaba inki ya veta tuba nanta na yo. Mbote na benyo so mebaka ntangu sama na kulanda bantangu na biti yae. Bitu baka yao na ndinga Kikongo bantangu akileka bitike na kujibula. Na kizunga ya Ituri wapi bimpumula ba ADF. Mekitisa na ntoto kiteso batu makumi tatu na zole. Na kati na bao kena kumona na binati batu kutuku. Todia kabisa da kompani mosi ya matada ntalu ya vwana kakena kukatula bisadula na yao. Na mucha cha sama na kudinata yao na bwala nyanya. Mvwanzi ya mesalama na mpimpa kitatu na bwala bafakoa mingi na tekitora mamba sa bima mingi mpeme beba na kulanda bantango mingi ame kumina beto ya kieleka bame nataba mvumi ya nkaka kuna na bwala nyanya wapi kutita vwanaka mingi na ndambu wankangu batu wa kieleka bankadi ya mpemba yina fuakatiba mbele kaka nanzila yae ya fuwana kuzabisa ti kukuma ya bimvuka banzenza ya bake na kubokila kamingi bamburoro na kizunga ya ubangi yanti, ntalo mpe ya fute bapulusu to diaka maswala, ya konso ntango na katabisa la mbola matada ya kizunga, ya vwana penzo na yao ya kinzonzi kena kupesa kutita ngolo, mambu nyosu ya ya tuba maka mazuzi, na masulu ya kilande ya mfuma luyalu, ya kele mpe mbuta luyalu ya kena kutalaka mamulo kengelo, vwana kana yao tiki mvuka bantu mankangu, ya pona maka na kizunga yae, ya ubangi yanti, ntuma ya nkangu Jose, Mbanda kena kutendura nyosu yai.
La question politique d'ici d'Ubangi avec les conflits entre l'exécutif provincial.
Mambu ya politiki ya Ubangi ya sudi ti mavwanga na kati ya mfumu yansi tiki mvuka ya luyalu ya kizunga botu bilaka yo. Mfumu ya luyalu ya ntete meza bisa beto nde mambu yai kena kutayana na kizunga ya nene beto ketula kivuvu nde nzila ya kumanisa yao tamonana. Beto metu bila mpidiambu yai ya vice gouverneur ya Mongala yina mesalaba ngonda mingi awa. Yandi ndimisaka beto nde boke idika telegram mosi. Yandi fwete kufutuka na luyalu ntama mingi ve. Kansi yandi lombaka na badepute yansi ya Mongala na kupesa lutwadi suu ya mbote na leke yae ya vice gouverneur.
Et on examen au niveau du gouvernement.
Mpina ki wazuru kuna ya kide mingi FCM 23 ya nti ya Rwanda kepesa kama boko beke na kuzabayau. Ya meka tuka na bwala katundi ya kile kaka na kitezo ba kilometre kumnandana sama kukuma lubero centre kuna vwanda kasika na bau. Ya nene ya bavwana kakena kusala bangala sisi. Mpe kubumba bisaduru na bau. Daba ntangome kumina beto awananzo na beto akisalu na mbonza Kinshasa. Bimpumbulu yina baku wena katibi saduru na bau nyoso. Ya mvita kiadi bame kwena diaka na babwala nkaka kaka ya territoire ya Lubero. Na lukutakano na yao ya ntuka ngona mekatona kuluta nzo mbula matadi. Ya kina kulendilaka mamba lufuto bisada mbula matadi. Mezabisa tilu futu angonda zola mvula beti kena yao ya lutaka mbote mpilu yantiku alufutu angonda tatu peme banda mbuta yanik isasi kele ntodisi anzo yai ya mbula matadi beno landa yandi na kinzo nzulu yankudi na beto Alain Irung Mushinji.
Il était question de faire très rapidement l'évaluation de la paix une voie février et également aborder la question pour la
Kubika yai yampa metadi la mambu ya kufuta nzimbu ya ngonda ya zole mpi kusungika mambu ya nzimbu ya ngonda ya tatu. Sambu na ina metala ngonda ya zole beto lenda ndimisa nde na nyima ya kutadi la mambu yonso kisalu ya kufuta bantu. Salamaka mbote na kulanda bantuma ya bamfumu. Bangikika yonso bakamaka sambu kisalu ina kumanisa Kanswalu. Mutindu beto kesala kantangu yonso, beto metu la ba police iti ba longi, na kisika entete.
Je dirais le processus comme on a eu à le faire pour les deux premiers mois du trimestre.
Na kizunga katanga zulu ntango kele mingi yai, yanganzi ya bisa di antama kompani abarikani SA, ya vonda kake na kunata matadantalu ya kompani TFM, ngwakana na kata ba kompani nusuzole yai, ya memanaka tuka mvula mekatona kuluta, kasi bisa di yina ya abarikani, mezuwa kakima musiveti na kilu mabubu yai, Betnadine Diambu na kutuba nkuni na beto pole munanga.
Samu na delegasyon sindikali ya bisadi ya sosete abarikani SA, lukanu ya kuzenga kontra bakamaka kati ya bakompani nyonso zole. Ya unde, metelimisa bisalu nyonso ya kompani abarikani SA. Bisalu mingi ya bisadi ina kuzaka manisa. Kimvuka kevo filaka bisadi mebwela ti kukatusa bantu na bisalu ya kinzimbukila mebwela mpasi na bisadi. Na kati ya mukanda na bau to memorandum, bisadi melomba basa dila arete ya mini. Ministre ya emploi bafuta bao mbongo na bao bamelomba na bamfumu ya kizunga mpe na Kinshasa na mutindu baziti save arrêté ministériel na kitini nandi ya zole benefana zabati arrêté ina ya lumbu ya makumi zole na tatu ngonde meluta ministre ya emploi metubati Kompanyi TFM fanaka futa na sosite abari kani mbongo ya preavi ya mvula mosi samu na mutindu ba zitisa ve kontra yi na ba uzanaka yi na zonaka kumati na 2029.
Ntsangwa nkaka bubu yae ya kila ntuka yae ya lukutaka na mbala tatu mingi na mette de la mingi bisalo ki mvua manakati ya ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa ya vwana penti ya Angola lukutaka na simamaka awanabwala ki mfumu Kinshasa na zula meza inki mutina kutomisa diaka bisalo ya munkiti na bandila banti nyoso zole yai betu metanga Kongo Kinshasa na beto ya vwana penti ya Angola baka kasika bantu mabalu ya nyoso zole yai bantu disa ba kompani banti itoja kabimvuka kena kupesaka maboko pe mbongo ya vwana peba mvwama na kate banti nyoso zole yai beto kwenye ntangu yai na kizunga Kasai Central wapi na dibaku ya konso kilumbwa zole ya ngona iya konso mvula kilumbwa nza na beto batu beke na kuzaba yao kena kubanzilaka mambu wa babuku ya bana kena kutangaka nzwa bisalu wa kimvuka ya baleka nti na beto ya kena kusunika kampe babuku ajeko na nkufi kiza bisa ti kele tuka mvula ya mafunda zole na makumi zole na tatu ya yao mezibulaka nzo ya kutanga mikanda samu na bana ya mekanga makananzo wa buloka nene ya mbanza kananga kasin twadisi na yau Felicien Ngalamulu me kena kubokota minga kukonda malua kwa kileka pemezi bula kaka maboko na ntamba luyalu kafuana pena ntamba bimvu kanza ya kena kupesa kalusa dusu beto vutuka awa na mbanza kincha sasa makumanisa bantangu na beti yai na ndinga kikongo mingi na kumina yau ya barumbu sama kupesa ntangu yai ya kukonda bisika ya mbula matadi mebongi saka samu na watu na kukwena nima Diambu wakena kupesa mpasi mingi mpangi Bernardine Diambu na ntangu yae ya nkuna betu Joyce Masanka
kukondo ba toilet public na barumbu kena kupesa diaka luzitu ve na nzili angelenda mona bantu mingi 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 babakala bakena kusuba na manima ya lupangu na manima ya inti tope na kanivo bantu mingi metubati kusuba na nzila keka kadiambo ve ya imbi samu na mavien pikansi mpe yake imbi samu na luzitu ya mtu mwosi katena bao metubati yake na bantu kesubaka na nzila na puelele choni ve ni uonga ve bake kukuyuvula kakiuvu ve kanati yina bakena kusala lenda sala imbi na baina kena kuluta diambo ya nkaka kele ti mavanga yina mekuma mingi 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 inabisika bantu kevu anda ka mingi kansi ba toilette keleve mose metubati neti awa na quartier bon marché beto kena mpasi ba toilette ya bantu nyoso keleve mingi na bisika bantu kefulukaka mbe bake lutisaka ntangu mingi samu bake na kuvingila transport mutulenda vwanda na tatu ya kusuba kansi toilette keleve mpasi penza na manima ya kuyuvula burgumesre ina kena njetolo yandi zunaka vutusa mvutu ve na biuvu na beto
na bisika nyoso beme katuka na kolanda bantangu na beto na ndinga kikongo Bonso konso ntango betu mifutula be matondo bingi be fon simbati lusadusu na njira machini ya vwana kabampanyi na beto piak diasinoa ya vwana pe Andre Mongo ebayi pe beto konso musiera Afrika vwana kanantua la kinzo nzolo mifutula matondo bingi na Elize Chikota Chivuta ya vwana pe na Levin Mbwinga Vubu wapi bantangu nyoso eke na disungolo ya Alain Irung Mushinji.